U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Republika Srpska u odličnoj poziciji vratit će jednu po jednu nadležnost koja joj pripada, istakao predsjednik Dodik.
Depot nastavlja da prima otpad u Ramićima, ali u smanjenom kapacitetu. S druge strane, gradonačelnik Banja Luke je proglasio vanrednu situaciju.
Bijela kuća ima za cilj da postigne sporazum o primirju u Ukrajini do 20. aprila.
U Dobojskom naselju stanovi obilježeno 80 godina od ubistva 30 Srba, među kojima je bilo 12 djece.
Fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Austrije revanš baraža za diviziju A Lige nacija.
U Srpskoj promjenjivo oblačno sa olujnim vjetrom povremeno i slabim padavinama, sutra obilnija kiša. Republika Srpska je u odličnoj poziciji, vratit će jednu po jednu nadležnost koja joj pripada, istakao je predsjednik Republike Milorad Dodik. Ključna stvar koju treba uvesti je da BiH neće moći ništa da primjenjuje dok ne odobri Narodna skupština Republike Srpske, naveo je Dodik. Danas je zasjedao i glavni odbor Ujedinjene Srpske koji je usvojio zaključak da treba nastaviti borbu za ustavna prava Republike Srpske, štititi i ojačati njenu poziciju u svim segmentima, te se suprotstaviti specijalnom hibridnom ratu protiv Srpske. U prilogu Gostimir Keskić.
Narod stoji u svoju Republiku Srpsku, ne mogu da nas slome, poručuje predsjednik Dodik. Naveo je da se protiv Srpske vodi organizovana hibridna akcija s ciljem da se ona politički obezglavi, a sve što radi ide u pravcu toga da Srpsko ostave bez političkog vođstva i tako moguće njeno slabljenje i centralizaciju.
Bošnjaci su sramno i podlo prihvatili Šmitovu odluku da bi se on obračunao sa Srbima u uvjerenju da će na taj način eliminisati svaki otpor u budućnosti. Srpska zaslužuje nezavisnost i Dejtonski sporazum rješio je pitanje podjele BiH tako što je postavio granice između entiteta.
Glavni odbor Ujedinjene Srpske na sjednici u Banja Luci konstatovao je da Republika Srpska treba da se suprotstavi specijalnom hibridnom ratu koji je pokrenuo Kristijan Šmit, pojedini ambasadori, neustavno tužilaštvo Bosne i Hercegovine, političko Sarajevo, a koji su nažalost podržali neki lideri opozicionih stranaka i Srpske. Lider stranke i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić istakao je da nastoji da dokaže sve nelogičnosti i antiustavne djelatnosti tužilaštva Bosne i Hercegovine, političkog Sarajeva i Šmita.
Paralelno podržava predsjednika Ujedinjene Srpske kao i druge funkcionere koji su pred pravosudnim zloupotrebama pravosudnog progona u BiH u borbi da se dokaže sve nelogičnosti antiustavne djelatnosti tužilaštva BiH, političkih grupa iz Sarajeva i nelegalnog visokog predstavnika Kristijana Šmita. Smatra da su meni kao predsjedniku skupštine i stranke ugrožena sva prava, bezbjednost. Republika Srpska mora da očuva stabilnost svojih institucija.
Republika Srpska je svih ovih godina bila ugnjetavana i neko je mislio da će vještački stvoriti neku unitarnu građansku državu u kojoj bi se Srpska utopila, istakao je profesor ustavnog prava Siniša Karan. Govoreći o novom ustavu, Karan je naveo da svaka država mora pisati svoj ustav koji će odgovarati samo njenoj društvenoj realnosti, jer su svi kopirani ustavi na svijetu pali. Samo one države koje su napisale svoj ustav uspjele su da se odbrani žive, objasnio je Karan za Srnu.
Statički sa aspekta da ne diramo osnove, odnosno biće države, a to su prava konstitutivnosti naroda i suvereniteta dva entiteta, ali i dinamički, jer prati sve realne društvene tokove, pogotovo u sferi ekonomije, razvoja ljudskih prava. Za 33 godine nije se stvorio drugačiji ambijent ili zajednička nacija, poput Jugoslovena ili Amerikanaca. Društvo nije stvorilo takve okolnosti jer se takve okolnosti ne stvaraju na priči da su Srbi agresori, da su izvršili genocid, da su Srbi ratni zločinci na priči da Srbi ruše, a da drugi grade.
Republika Srpska ima pravo da se čuje njen glas u Evropi i svijetu i da zaustavi lažnu priču o tome da nekoga ugrožava ili da navodno ruši Dejtonski mirovni sporazum, rekao je za RTRS ambasador BiH pri Evropskoj uniji Obrad Kesić. Kaže da se situacija može riješiti samo dijalogom u Bosni i Hercegovini.
Iznosimo stalno argument da ako iko suverenitist u odbranu suvereniteta to to su predstavnici Republike Srpske. Zašto? Zato što se bore da bi otišao stranac koji misli da ima apsolutnu vlast u Bosni i Hercegovini, koji je nametno zakon, krivični zakon, pod kojemu svaki građanin Bosne i Hercegovine može da odgovara za neposlušnost tom strancu.
Akti koje je Narodna skupština Republike Srpske nedavno usvojila predstavljaju pokušaj mirnog rješavanja situacije u BiH u okviru međunarodno-pravnih mehanizama i poštovanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ocijenila je Akademska zajednica Srpske i Srbije.
Stranke opozicije iz Republike Srpske spremne su olako da pređu preko teških riječi ranije upućenih lideru HDZ-a BiH kako bi voljom Dragana Čovića bilo dio vlasti. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević kaže da je razumljiv cilj Hrvata, to jest HDZ-a, to je ponovno pravo da sami biraju svoje predstavnike. Kroz federalne medije najavljuju sastanak sa revske i srpske trojke sa HDZ-om početkom narednog mjeseca kao gotova stvar i nova parlamentarna većina. Međutim, odnos snaga u Domu naroda, parlamenta BiH lako može da pomrsi račune, a ni sam Čović nije se decidno izjasnio ostaje li vjeran partnerstvu sa SNSD-om. U prilogu Gvozdana Šarca.
I nakon sastanka na Kupresu nejasno je na koju će stranu HDZ BiH. Sarajevski mediji priželjkuju da se Dragan Čović opredjeli za opoziciju iz Republike Srpske umjesto decenijskog partnerstva sa SNSD-om, koje je Čović do juče snažno zagovarao. Savez sa srpskom i bošnjačkom trojkom na BiH nivou Dragan Čović uslovljava izmjenama izbornog zakona po volje Hrvata.
Mi razgovaramo sa svim opcijama i svako razgovara sa svakim već jedno mjesec ili dva dana. Činjenica je da razgovor bio u jednom krajnje korektnoj atmosferi, ja bih rekao prijateljski, i da nudi mogućnost da unaprijedimo tu suradnju do jedne više razine.
Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red.
Napravljen je dogovor, kraj ovoga mjeseca sastanak na koji bi se trebalo postići konkretan dogovor.
Radost zbog mogućeg ulaska u BiH vlast kao rezultat jučerašnjeg sastanka izbrisala i sjećanja srpskih opozicionara, ružne poruke ranije upućivane lideru HDZ-a BiH, ali i predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku zbog odlazaka u Mostar. Dok je počinjao karijeru, Draško Stanivuković napadao je Dragana Čovića da 20 godina pustoši budžete, a sada mu sa ostalim opozicionarima ide na noge u Kupres. Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
To je njihovo legitimno pravo, ali iza toga stoji žeđ za funkcijama ljudi čija je vrijednost daleko ispod funkcija na koje se kandiduju.
Nominacija za ministra bezbjednosti većinski od strane bošnjačkih stranaka otvorila je apetite Nebojši Vukanoviću, te olako zaboravlja optužbe da je Čović, kako je ranije tvrdio, dio Blajburške koalicije za pljačku, da usporava konstitutivnost srpskog naroda, opstruiše smjenu Nikole Špirića.
Mislim da je opet sve to zakuvao Dragan Čović, koji u kontinuitetu krši poslovnik i misli da može to njegovo bahato ponašanje da prolazi nekažnjeno.
I mi sad treba da štitimo interese Hrvata u federaciji. A oni ne žele da priznaju konstitutivnost srpskog naroda. To je suicidno. To je antisrpski.
I pored pomirljivih tonova pažljivo biranih riječi nakon sastanka, srpska trojka nije dobila uvjeravanja da će Borjana Krištu imenovati Vukanovića za ministra bezbjednosti, barem nije javno saopšteno. SNSD-ova Radovan Kovačević posjeća da je Hrvatima jednom bila nametnuta federalna vlada od marginalnih hrvatskih stranaka bez učešća HDZ-a BiH, a da se sada po istoj matrici predstavnici manjinskih stranaka i srpske pokušavaju ugurati u vlast na nivou BiH.
Nama je jasno i koji je cilj u cijeloj ovoj priči i HDZ-a, BiH i Hrvata, i ono što oni žele je nešto što mi oduvijek podržavamo, ali što im je Sarajevo otelo i što im nikako ne da da ponovo vrate, a to je da sami biraju svoje predstavnike. Međutim, postavlja se pitanje da li je ovo pravi način. Nama je potpuno jasno koji je cilj opozicije iz Republike Srpske da uđu u vlast, bez obzira na to što nemaju podršku srpskog naroda.
Približavanje opozicionih stranaka i srpske i HDZ-a BiH uz bezrezervnu podršku Sarajevske trojke ne znači nužno i većinu u predstavničkom domu parlamentarne skupštine. Za sada imaju nedovoljnih 19 ruku. Potrebna su im još 3 poslanika mješovitog kluba da je formiraju. Sve i da uspiju, to je Pirova pobjeda, jer te stranke u Domu naroda imaju 6, eventualno 7 od 15 delegata, što je nedovoljno i što znam Dragan Čović.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Depot nastavlja da prima otpad, ali u svom smanjenom kapacitetu i u skladu s mogućnostima, potvrdio je direktor ovog preduzeća Ratko Jokić. On je optužio gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da iznosi neistine o tome kao ko Depot navodno odbija da prima otpad. S druge strane, gradonačelnik Banja Luke proglasio je vanrednu situaciju i naložio Depotu da podhitno normalizuje situaciju. Kao i uvijek, kolateralna šteta su građani. U prilogu Srđana Kecmana.
Stanovnici poručuju da ovo nije stvar politike, već zdravlja, kao i normalnog funkcionisanja grada. Kažu, ne pamte ovakvo stanje u gradu.
Za vrijeme rata ovako nije bilo. Da je bilo smeće, da se ne vozi, da je ovo je ubi Bože, hvalimo se sa Banja Lukom kako je lijep grad.
Mislim da bi svaki komentar bio suvišan.
Prema riječima gradonačelnika, za situaciju u gradu odgovorno je rukovodstvo Depota. Ističe da je zbog interesa pojedinaca zaustavljen redovan odvoz smeća i dodaje da je zbog toga proglasio vanrednu situaciju.
Mi hitno danas uručujemo naredbu da odmah momentalno deponija počne sa radom u punom 24-časovnom svom kapacitetu bez odlaganja. Jer prijeti epidemiološka situacija i zaraza. Ukoliko se ogluši ovu naredbu, a ima mišljenje zdravstvene i ekološke inspekcije, tražimo dežurnog tužioca da odmah tužilaštvo postupa preko MUP-a i sve dalje kako se može reagovati odmah danas. Mi nemamo pravo da čekamo.
Veoma je poražavajuće da gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković nema elementarno znanje da ne može onda proglašava vanrednu situaciju, izjavio je direktor preduzeća Depot Ratko Jokić. Još jednom je ponovio da se održava minimalan proces rada.
Kao što ste upoznati, vanredna situacija ne može tek tako olako da se donese i treba da se drži u zakonskim okvirima. A gradonačelnik Stanivuković treba da zna da vanrednu situaciju procjeni o vanrednoj situaciji donosi Skupština grada, a ne gradonačelnik. Prema tome gradonačelnik je izašao iz svojih nadležnosti, iz svojih okvira. Nismo stali sa primanjem otpada kao to što to navodi gradonačelnik Banja Luke, to jest navodi lažne informacije građanima Banja Luke.
Da je tačno da se sve ovo dešava zbog interesa pojedinaca, ali onih iz gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom, smatra predsjednik Skupštine grada Ljuba Ninković.
Oni imaju isključivo jedan cilj, da privatizuju tu zemljište javne deponije i javno preduzeće deponije i da od toga naprave privatno preduzeće koje bi za cilj imalo isključivo izgradnju spalionice, odnosno mogućnost da dodatno privatno zarade u svemu tome. Ja upozoravam građane Banja Luke da ova situacija koju danas imamo u Banja Luci je vještački napravljena samo kako bi iz te krize profitirali u svakom mogućem smislu.
Podsjećamo, sindikat radnika preduzeća Depot odnedavno je proglasio štrajk. Razlog je, kako kažu, taj što Čistoća nije ispoštovala dogovor postignut s gradonačelnikom Banja Luke i odlučili se na izvršenje sudske presude, odnosno ulazak u posjed regionalne deponije u Ramićima.
Region i svijet. U Novom Sadu danas je dan žalosti povodom smrti Vukašina Crnčevića, koji je podlegao povredama zadobijenim prilikom tragične nesreće na željezničkoj stanici u tom gradu 1. novembra prošle godine.
Vukašin Crnčević preminuo je prije dva dana na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, gdje je primljen 29. januara nakon liječenja u Kliničkom centru Vojvodine. Ovaj 18-godišnji mladić je 16. žrtva tragedije pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon prvog sastanka inicijativnog odbora za osnivanje Svenarodnog pokreta za narod i državu da je danas započet veliki posao da se narodu ponudi nada, stabilnost, sigurnost i budućnost Srbije i djeci.
On je naveo da ovaj projekat poziva sve časne građane da doprinesu Srbiji svojim sposobnostima i znanjem i da pomognu da ona postane najuspješnija u svojoj istoriji. Danas se iscrtavaju konture i put ka dobroj i sigurnoj budućnosti naše Srbije, put koji vodi ka prosperitetu, napretku i slobodi za sve buduće generacije, poručio je Vučić na Instagramu.
A ovih dana veliku prašinu podigao je memorandum Hrvatske i Albanije samoproglašeno Kosovo vojnoj saradnji. Ocjena mnogih u Srbiji i Srpskoj je da je taj dokument usmjeren protiv srpskog naroda i da krši niz sporazuma. Dok zemlje potpisnice smatraju da tu nema neprijateljskog karaktera, ni prema kome srpski analitičari tvrde da to predstavlja prijetnju za bezbjednost cijelog regiona. Opširni Aleksandar Javorac.
Memorandum o vojnoj saradnji Hrvatske, Albanije i samoproglašenog Kosova nije neprijateljskog karaktera, rekao je premijer Hrvatske Andrej Plenković. Nismo dužni nikome da polažemo račune zbog naših odluka, dodaje Plenković.
Ja razumijem da se treba sad tražiti probleme negdje dalje, ali u ovom tekstu ih nema i Hrvatska i ove dvije zemlje su to donijele na temelju svojih odluka i svojih procjena i zato ne trebaju nikoga pitati, ni Srbiju, ani NATO.
Tako ne misle lideri iz Srbije i Srpske. Predsjednici Aleksandar Vučić i Milorad Dodik kažu da je ovim potezima prekršen niz sporazuma kao što su Kumanovski sporazum, rezolucija 1244, ali i dijelovi Dejtonskog sporazuma.
Reč je o kršenju takozvanog subregionalnog sporazuma o kontroli naoružanja iz 96. godine, ali vidjeli smo po reakcijama iz Hrvatske i nekih drugih delova regiona da to njih mnogo ne interesuje. Gotovo sam uveren da NATO nije bio ni obavešten i da im nisu čak ni rekli koji su sporazumi prekršeni, ali ne mislim da će zbog toga da brinu ni Priština, ni Zagreb, ni Tirana.
Šta je to novo? Hrvati se udružuju sa Albancima, Šiptarima i to smo gledali. Gledamo svih decenija unazad. Dakle, poruka nije zgodna za nas, ali nismo mi u bezizlaznoj situaciji oko svega toga.
Ako se znaju historijski interesi Hrvatske i Albanije, ovaj memorandum nije iznenađenje, kaže general major u penziji Mitar Kovač. Dokument dolazi od zagovornika globalističke ideje Europske unije i većinskog dijela NATO-a, naglašava Kovač.
Ta njihova težnja za savezom vojnim indirektno upućuje da politička rukovodstva nisu dozrela da menjaju narativ o sadašnjoj situaciji u Europi. Ništa se neće rešavati ratom. Možda Velika Britanija i Njemačka sanjaju o tome da ako nikako pregovorima da se može promijeniti stanje na Balkanu u skladu sa njihovim interesima i pa i po cijenu rata.
S druge strane, politički analitičar iz Tirane Ben Andoni ne vidi ništa sporno u ovom memorandumu, što je većinski stav zvaničnika Albanije.
Ovaj memorandum je vid saradnje s ciljem neke vrste budućeg saveza između zemalja potpisnica i u kontekstu geostrateških realnosti u Europi predstavlja olakšanje za Europu.
Za Srbiju i Srpsku memorandum Hrvatske, Albanije i samoproglašenog Kosova o vojnoj saradnji je bez dileme faktor destabilizacije. Kažu, stvaranje jednog velikog fronta i vojne sile prijetnja je miru, što nikom u ovom periodu ne ide u prilog.
Svijet borbe na ukrajinskom frontu ne prestaje. Rusija je tokom noći presrala i uništila 59 ukrajinskih dronova iznad 7 svojih regiona, najviše u Rostovskoj oblasti, saopštila je Moskva.
Ukrajinci izvode napade na ruska energetska postrojenja uprkos dogovoru koji su postigli Amerikanci sa Rusijom i Ukrajinom. U napadu ruskih snaga dronom na Kijev tokom noći poginule su 3 osobe.
Bijela kuća ima za cilj da postigne sporazum o primirju u Ukrajini do 20. aprila, kada se ove godine proslavljaju pravoslavni i katolički Vaskrs. Izvori upoznati o planovima administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa kažu da bi taj okvir mogao da prođe s obzirom na velike jazove između pozicija ruske i ukrajinske strane.
Izvori koji su tražili da ostanu anonimni za Bloomberg su potvrdili da se Sjedinjene Američke Države i dalje nadaju da će široki prekid vatre biti postignut u roku od nekoliko nedjelja. Susret ukrajinske i američke delegacije zakazan je za danas u Saudijskoj Arabiji. Američki tehnički tim namjerava da se sastane s ukrajinskim predstavnicima u Rijadu dan prije konsultacija s Rusijom zakazanim za sutra. Amerika se nada da će već u utorak održati neku vrstu trilateralnog sastanka.
Izraelska vojska pokrenula je kopnene akcije širom pojasa Gaze i pozvala Palestince da se sklone od ofanzive u gradu Rafu 7 dana nakon obnavljanja vazdušnih udara na teritoriju pod upravom Hamasa.
Najnovije upozorenje o evakuaciji uslijedilo je poslije smrtonosnih izraelskih udara u Libanu i lansiranja raketa iz Jemena. Izraelske trupe ponovo se raspoređuju u dijelovima Gaze, uprkos pozivima da se oživi januarsko primirje.
U Dobojskom naselju stanovi obilježeno je 80 godina od ubistva 30 Srba mještana ovog mjesta, među kojima je bilo 12 djece. Najmlađa žrtva ustaškog pokolja imala je samo 4 dana kod spomenika stradalima kod crkve rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Potomci komšije odali su počast nevino stradalim. U prilogu Milice Đurđević.
Tomanići, Kuzmići, Bilići, Ninkovići, Aladžići, stradale su cijele porodice, čak i djeca. Ustaše iz Prisada i okolnih sela, komšije, došli su u stanove i pobili sve što im se našlo na putu. Stana Goranović pamti očeve riječi od kojih hvata jeza.
Njegova je jedina žena skočila u vatru kad su ju uzeli najmlađeg sina iz naručja. Prvo su starijeg sina bacili u vatru, kad su ju uzeli iz naručja najmlađeg sina, ona je za njim i ona skočila u vatru, i tako da je i ona bila žrtva.
U jednom danu selo je opustjelo. Goloruke majke s djecom u naručju, svi koji su se zatekli u stanovima, pobijeni su na mučki način. Priče potomaka liče jedna na drugu. Novak Lukić.
Moja majka je prije nego što je bio taj pokoj i ubistvo ovdje na 7 dana udala se. Nakon 7 dana kad su Njemci stupali gore na Kozaru, da se vodi bitka ova na Kozari, tada su ovdje u rano jutro opasali ove kuće sve okolo i na Spavjeću su ubili ljude sve. Dok su bili živi, sami su sebi kopali jame i onda su ih pobili u jame, zapali benzinom, izgorelo.
Živko Miškić.
Stričevi moji, 3 strica imam, oni su isto tako nešto slično priča, da se desilo u stanovima, da se njihov otac, to jest moj djed, nikad nije vratio. I šta mene sad interesuje, čudi me da nikada niko nije ništa po tom pitanju se angažovao da se to obilježi, da to se ozvaniči i u onoj državi, ni u ovoj državi.
O ovom zločinu, poznatom kao Krvavo proljeće, ostao je zapis Živka Đedovca na osnovu svjedočenja 6-godišnje djevojčice Nevenke Aladžić, jedine koja je preživjela masakr tog 20. marta 1945. godine. O ustaškom zločinu u stanovima kod Doboja u bivšoj državi godinama se ćutalo.
I još iz Srpske, od 31. marta do 5. aprila građani će moći da kupe štedne obveznice Republike Srpske na šalterima Pošta Srpske ili kod berzanskog posrednika, dok je druga faza emisije 8. aprila namijenjena za institucionalne investitore, pravna lica i fizička lica, nerezidente, saopšteno iz Ministarstva financija Republike Srpske.
Ministar financija Zora Vidović izjavila je da je prva emisija štednih obveznica pilot projekat koji ima za cilj da građani steknu i prošire znanja o tržištu hartije od vrijednosti, kao i da im se ponudi nova investiciona mogućnost za ulaganje kapitala po povoljnim uslovima uz adekvatnu kamatu, stvarajući na taj način ličnu dobit, ali i čineći doprinos razvoju Republike Srpske. Spisak poslovnica Pošta Srpske koje obavljaju uslugu upisa dostupan je na internet stranici Ministarstva financija Republike Srpske, kao i spisak berzanskih posrednika u Republici Srpskoj.
U sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske sve intenzivnija proizvodnja borovnica. Poljoprivredni klaster GLS i ove godine organizovao je edukaciju za proizvođače koji očekuju proizvodnju i oko 40 tona koje će biti plasirana na domaćem tržištu. U prilogu Borislava Švrake.
U proteklih 5 godina stalnom edukacijom porodica Kočić iz Romanovaca uspjela je da podigne plantažu na hektar i po sa 3 sorte. Prošlogodišnjim prinosima i plasmanom Milana Kočić zadovoljna.
S prinosima od prošle godine smo bili jako zadovoljni jer je godina bila dosta kvalitetna, tako da smo mogli da ostvarimo te neke prinose koji su bili od 3 do 5 kg po biljci. Očekujemo ove godine da bar malo prebacimo tu kilažu.
Domaći proizvođači borovnice pozitivna iskustva koriste uglavnom iz Srbije, gdje su proizvođači sve manje zainteresovani za proizvodnju. Uzroke ovakvog stanja profesor Instituta za voćarstvo iz Čačka Aleksandar Leposavić vidi u pretjeranoj orijentaciji ka izvozu.
Srbija skoro 90% svoje proizvodnje realizuje u izvozu preko reeksporta iz Holandije, tako da je izložen na tim nekim, mogu da kažem, i ucjenjivačkim uslovima i proizvođači ne postižu cenu kao što su u nekim ranijim godinama.
Zamke sa kojima se susreću u Srbiji za sada su pošteđeni domaći proizvođači. Zasluge pripadaju i poljoprivrednom klasteru GLS, koji osim edukacije proizvođača, niz aktivnosti i kampanja realizuje i na edukaciji potrošača, pojašnjava menadžer klastera Bojan Čikić.
Maksimalno ćemo pokušati još jednom da damo jednu tu sinergiju kad je u pitanju upoznavanje proizvođača sa domaćom borovnicom, sa domaćim proizvođačima i da maksimalno podstičemo kratke lance snabdijevanja, odnosno da kupci koji žele da kupe domaće da direktno kontaktiraju proizvođače.
Na području Gradiška, Laktaša i Srbca, gde poljoprivredni klaster realizuje projektne aktivnosti, pod borovnicom je oko 5 hektara.
Više od 1.500 planinara, učenika i ljubitelja prirode usponom na Kozarački kamen pozdravilo je proljeće. Planinarski marš podrazumijeva 13 km šetnje i penjanja na jedan od najviših vrhova Kozare, ali druženje uz vojnički pasulj, pjesmu i igru na Mrakovici, zabilježila Ivana Pekarić.
Start je bio u Rajkovićima podno Kozare u jutarnjim časovima, a planinarima se svake godine pridruže porodice, djeca, penzioneri i istinski ljubitelji prirode. Učenici srednjih škola, zahvaljujući podršci profesora, znaju da je pozdrav proljeću jedna od najljepših planinarskih akcija. Milan Karupović, učenik gimnazije Banja Luka.
Sigurno da ovo je jedno izuzetno iskustvo.
Aleksandra Lukač, učenica gimnazije Banja Luka.
Svima je lijepo zato što ne idu sami, brzo prođe vrijeme.
Više od 50 planinarskih društava iz regiona tradicionalno pozdravilo je proljeće i otvorilo novu sezonu planinarenja i boravka u prirodi. Boris Čikić, planinarsko-alpinistički klub Summit Banja Luka.
Svake godine učestvujemo, ovo je jedno okupljanje gdje se sreću prijatelji u planini, jedno jako lijepo dešavanje, Kozara uvijek inspirativna.
Sve što je potrebno za uspon na Kozarački kamen je voda za piće, malo hrane, štapovi za planinarenje, udobna sportska obuća i odjeća, a oni koji su usvojili prve korake znaju kako se treba ponašati u prirodi. Nenad Popović, Gorska služba spasavanja Banja Luka.
Kroz svoje planinarska društva prolaze kroz obuke kako da se ponašaju u prirodi i to je ono na čemu treba raditi, na toj nekoj prevenciji.
Marko Sarić, sekretar planinarskog društva Klekovača Prijedor.
Organizacija je vrlo kompleksna, veliki broj članova našeg društva je uključen.
Ovo je jedna od najmasovnijih planinarskih akcija u Planinarskom savezu. Dr. Neno Dobrijević, predsjednik Planinarskog saveza Republike Srpske.
Mi smo prošlu godinu završili sa 3700 planinara Planinarski savez Republike Srpske registrovanih 76 društava i nadam se ovu godinu da ćemo prebaciti 4000.
Nakon višečasovne šetnje na čistom vazduhu u prirodnom sunčanom ambijentu, planinari su uz vojnički pasulj zakazali druženje i sljedeće godine.
Fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Austrije revanš baraža za diviziju A Lige nacija. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 18 časova u Beogradu na stadionu Rajko Mitić sastav Austrije u revanšu baraža za ostanak u diviziji A Lige nacija. Selektor tima Srbije Dragan Stojković kaže da su u ekipu vraćaju četvorice igrača koji zbog suspenzije nisu mogli da igre u prvom susretu. Stojković dodaje da očekuje drugačiji način igre.
Imamo dobar rezultat iz Beča. Da smo prvo po vreme igrali dobro, tamo nismo. I tako ne smije da se igra. Da bi se pobedila Austrija, naravno da moramo više kreativnosti da imamo u sredini terena, da izdominiramo u tom posjedu lopte i da kroz te akcije koje budemo stvarali, stvaramo i ono najvažnije, a to su šanse.
Podsjećamo, prvi susjet odigran u Beču završen je nerješeno rezultatom 1-1. Bolji iz ovog meča ostaje u diviziji A, dok će poraženi sastav u narednom ciklusu takmičenja nastupati u diviziji B. Košarkaši Partizana od 17 časova dočekaće Mornar iz Bara u 24. kolu ABA lige. Crvena zvezda od 19 časova gostuje kod Čačanskog borca. Na tabeli vodi Podgorička budućnost sa 45 bodova ispred Partizana koji ima 43 i utakmicu manje. Sastavi Gokeje 6 kola prije kraja ligaškog dijela nalazi se na 5. poziciji na tabeli sa 40 bodova.
Meteorolozi upozoravaju na jak dolujni južni vjetar i obilne padavine. Slabije padavine bit će na sjeveru. Naredna dva dana na jugu se očekuje obilna kiša. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 13 časova. Gacko i Čemerno 6. Bileće 11. Sokolac 12. Trebinje, Han, Pjesak 13. Kneževo 14. Markonjić grad i Šipovo 15. Ribnik 17. Srebrenica 18. Višegrad, Rudo i Foča 19, Bjeljina 20, Banja Luka 21 i najtople u popodnevu dobu i Novom gradu i Srcu sa 22 stepena. Maksimalna temperatura od 13 na jugu do 23 na zapadu u višim predelima od 8. Sutra vetrovito i promenljivo vreme, Na jugu i zapadu jača kiša i pljuskovi sa grmljavinom uz obilnije padavine. Kiša će se tokom dana premeštati ka severu i istoku, na zapadu uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje u večernjim časovima. Minimalna temperatura od 5 u višim predelima i na istoku do 12 na zapadu. Maksimalna od 14 na jugu do 21 na istoku u višim predelima od 10.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Republika Srpska u odličnoj poziciji vratit će jednu po jednu nadležnost koja joj pripada, istakao predsjednik Dodik.
Depot nastavlja da prima otpad u Ramićima, ali u smanjenom kapacitetu. S druge strane, gradonačelnik Banja Luke proglasio vanrednu situaciju.
Bijela kuća ima za cilj da postigne sporazum o primirju u Ukrajini do 20. aprila.
U Dobojskom naselju stanovi obilježeno 80 godina od ubistva 30 Srba, među kojima je bilo 12 djece.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Olga Korać. Urednik emisije.